Vítejte v Záletech, je po 9. hodině ráno, pěkný poslech Českého rozhlasu přeje Alena Zárybnická a nabízím druhé ze 4 setkání Českého rozhlasu s Českou televizí přímo z Kavčí hor. A tentokrát z prostředí, které je mi tady vůbec nejbližší. Hlas kolegyně Taťány Míkové jste poprvé v tehdy ještě Československé televizi mohli slyšet v roce 1990 na kanálu OK3. O 4 roky později byla jedním ze 3 meteorologů, kteří tehdy už v České televizi založili v rámci zpravodajství samostatnou redakci počasí. Známe se, pokud počítám správně, 32 let. V jedné kanceláři sedíme od roku 1997. Poprvé se ale setkáváme u mikrofonu Českého rozhlasu. A moc se na to těším a jsem ráda, že nás posloucháte. Taťána Míková se narodila v Praze. Vystudovala přírodovědné gymnázium a pak meteorologii a klimatologii na MatFyzu. Je doktorkou přírodních věd. Troufám si tvrdit, že po celé studium měla jasné plány. Po škole nastoupit do Českého hydrometeorologického ústavu a věnovat se klimatologii. Na plný pracovní úvazek tam zůstala 5 let a přitom zároveň v rámci v uvozovkách brigády připravovala vysílání počasí Každá sudá na kanálu OK3. Pak zase na nějaký čas při práci v České televizi zůstávala na částečný úvazek v Českém hydrometeorologickém ústavu. Příběhů, na které chci dneska v rozhovoru vzpomínat, je fakt hodně. Tak jsem ráda, Táňu, že jsi souhlasila s rozhovorem. Dobré dopoledne.
Příjemné dopoledne.
Ačkoliv ses narodila v Praze, tak mám pocit, že doma se cítíš na Brdech. Rozumím-li správně, máš to spojené se svým dětstvím, s časem, který se trávila třeba s prarodiči. Jezdíš tam i dneska s vnoučaty?
Tak jezdíme tam. Musím říct, že je to vlastně rodný dům mého tatínka. Vracíme se tam pořád znovu, teď ten dům potřebuje spíš nějakou péči, než aby jsme ho mohli úplně užívat, ale pevně doufám, že se nám třeba do léta zase podaří něco posunout dopředu, abychom tam s vnuky mohli jet. Jezdíme tam vlastně skoro každý rok, alespoň na týden, a je pravda, že lesy, které jsou tam, tak ty mám moc ráda a klukům se naštěstí taky líbí.
Ty jsi sama zmínila tatínka, já tak opatrně jsem o něm chtěla dneska taky mluvit, protože si vzpomínám, že v jednom z rozhovorů si říkala, že tvoje maminka vždycky říkala, hlavně nezačínej tím tatínkem a jeho meteorologickými, respektive leteckými radary. Já jsem se k tomu za každou cenu chtěla vrátit, protože se chci zeptat, jestli jste s tatínkem vedli debaty o počasí, když jsi byla úplně malá holka, a jestli se dneska vlastně někdy přistihneš, že stejnou debatu nebo jakýsi pokus o, řekněme, vzdělání v tom oboru dáváš i svým vnukům.
Tak začnu u tatínka. S tatínkem jsme opravdu na ty radary koukali, přepli jsme si centimetrové vlny a podle toho, kde byly přehánky, šup na motorku a už jsme jeli právě do Brd, do Podlesí, a tam ty přehánky uměly být hodně silné. Takže kolem hřebenů a Brd musím říct, že jsme se měli čemu vyhýbat. Tak ze začátku to bylo opravdu pragmatické a užitečné, proč jsme to počasí sledovali. Pak samozřejmě jsme se o něm bavili daleko víc, čím dál častěji, možná i v dobách, kdy tatínek ještě při zaměstnání musel studovat vysokou školu dopravní, tak v té době on měl taky meteorologii a to už jsme si docela vážně rozebírali různé jevy, které známe nebo které on musel znát, tak jako později já na vysoké škole.
A v té moderní verzi vyprávíš to teď vlastně svým mnoučatům nebo Vojtovi, který je starší?
Tak ty se budeš asi smát, Álo, ale meteorologický radar je dnes tak dostupný, že vlastně ho zná už i náš mladší Toník, jsou mu 3 roky. A když jsme posledně byli na výletě spolu sami dva, protože v té době dědeček byl v práci, tak nás chytla pěkná buřina. My jsme viděli ty mraky a když jsem na mobilu otevřela radar, tak jsem musela nezbytně i tomu mladšímu vysvětlit, co znamená a co tam vlastně vidí. Takže teď on už ty obrázky s barvičkami docela dobře rozlišuje.
Je fakt, Táňo, že jsem si až zase při přípravě na naše dnešní setkání osvěžila, že vlastně ty si po gymnáziu nešla rovnou na MatFyz, ale že si šla na ČVUT na fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Proč to rozhodnutí zrovna ta meteorologie byla až v druhém plánu anebo v druhém plánu okolností?
No vůbec, to nebylo moje rozhodnutí, to bylo rozhodnutí osudu. Já nevím, ti, kteří si pamatují, jak probíhaly přijímací zkoušky na vysoké školy, tak si určitě uvědomují, že spousta lidí se na vysokou školu prostě nedostala. U MatFyzu nám to dnes přijde absurdní, ale ten obor, který se tehdy jmenoval fyzika mezních oborů, zahrnoval nejenom meteorologii a klimatologii, ale taky astronomii, a tam chtělo studovat v té době strašně moc lidí. To byl velice žádaný obor. No a mně se při zkouškách podařilo zmotat tu politiku. Já jsem musela mluvit o 68. roce a evidentně se to pánům učitelům, kteří tam byli, moc nelíbilo. Takže já jsem vlastně po nějakém čase dostala dopis z jaderné fakulty, že protože jsem matiku a fyziku udělala skvěle a mám výborné výsledky z gymnázia, tak jestli bych nechtěla studovat u nich, protože oni mají víc míst, než pokryjí.
Možná si v tom popisu 68. prostě jenom mluvila pravdu.
Já už bych to asi zreprodukovat dnes nedokázala, ale vím, že to byla otázka, ke které jsem se nechtěla dostat a asi jsem věděla proč.
Zálety pro vás dnes vysíláme z Kavčí hor, povídám si s kolegyní Taťánou Míkovou. Už to tady padlo, známe se od roku 1992, tedy z doby, kdy jsem taky v rámci studentské brigády přišla na Libuš připravovat ono už zmiňované počasí každá suda. A pamatuje se, Táňo, ty si určitě taky vzpomeneš, že jsme na stole měli sešit, do kterého jsme si zapisovali poznámky k vysílání, technickým novinkám, k provozu. No a jeden z těch zápisů, který mi skutečně zůstává v hlavě, to je perla, na kterou se nezapomíná. Ty určitě už tušíš, kam mířím. Jenom pro naše posluchače. Bylo tam napsáno tvým krásným rukopisem. Připadá mi nedůstojné začínat službu přelézáním přes plot. Bylo to tak, nebo jsou, řekněme, mé vzpomínky jaksi optimisticky zkreslené?
Ta služba každá sudá sice s vysíláním začínala v 8 hodin ráno, ale byla samozřejmě mnohem dřív. A dokonce mám pocit, jestli tahle poznámka nevznikla trošičku později, v roce 93, kdy my už jsme připravovali jakési vstupy pro vysílání České televize pro Studio 6, protože si docela dobře pamatuju, že to bylo za tmy. Ono dostat se na Libuš, tam, kdo to zná, do toho odlehlého areálu, opravdu, když jde sama dívka a ještě je tma, tak to není samo o sobě nic příjemného. No a protože v noci se ten areál zamykal, tak kdo tam přicházel, tak musel zazvonit na službu konajícího meteorologa na stanici. Jenomže tehdy buď ten meteorolog byl zrovna na obchůzce, nebo měřil, nebo usnul moc tvrdě, tak prostě já jsem se nemohla dozvonit vůbec na nikoho. Jenomže čas nepočká, ono bylo půl hodinky do začátku vysílání Studia 6. A tak mi nezbylo, než opravdu ten plot přelézt.
Původně v roce 1997. Bylo to asi jedno z nejvypjatějších období tady v redakci, to období roku 1997, případně právě okolnosti, které to tehdejší vysílání provázely?
Tak určitě. Ono, musíme si uvědomit, že v té době jsme s povodněmi opravdu téměř 100 let neměli žádné velké zkušenosti. Samozřejmě byly menší povodně na Berounce, na Vltavě v 50. v 60. letech, ale to rozhodně nebylo nic srovnatelného s tím, co zažila Morava v roce 1997. A navíc myslím, že bylo i velice složité tu situaci předpovědět. Ono u těch menších povodní se to dá docela lépe odhadnout, že ty srážky můžou mít charakter přívalových dešťů, ale to, že vám někde naprší třeba 500 litrů vody na metr čtvereční za pouhé 2-3 dny, tak to je něco, co když meteorologický model předpoví, tak každý zkušený meteorolog uvažuje, jestli v tomhle ten model má pravdu, anebo jestli je to jenom jeho úlet.
A sledovala jsi jako dítě televizní předpovědi počasí? Tohle je znělka z roku 1989.
Rok 89, to já už byla pracující člověk, ale samozřejmě sledovala jsem předpovědi počasí, vzpomínám si na doktora Koubka nebo Vladimíra Vondráčka, na doktora Reinharta, to byli všechno mý oblíbený meteorologové, byť tehdy ty předpovědi, a to si uvědomuji, a vlastně i doktor Reinhardt, když jsme potom praktikovali v době vysokoškolských studií, tak sám upozorňoval, že 80% jeho předpovědí bylo oblačno, místy přehánky. Takže ono tehdy nebylo jednoduché udělat tu předpověď tak, aby byla kvalitní. A o regionalizaci, kterou my dnes považujeme za samozřejmou, řekneme, kdy půjdou srážky, kdy přijde oblačnost do té části země, jak se dostane třeba na východ, nebo jestli přichází třeba z jihu nebo z východu. I takové situace se stávají. Dokonce bych řekla, že v posledních letech je registrujeme daleko častěji než v téhle dřevní době 70. 80. let. Tak to jsou všechno věci, které pro mě jsou docela zajímavá věc a myslím si, že i to dokazuje, že meteorologie se posouvá.
S Taťánou Míkovou dnes točím na Kavčích horách v jedné kanceláři. Jsme spolu, Táňo, počítáme správně 23 let. Za tu dobu se tady, myslím teď v redakci počasí České televize, hodně změnilo od počtu odvysílání hodin po informace, které divákům poskytujeme. A pojďme teď probrat ty nejdůležitější momenty. A já možná začnu tím, že připomenu ještě jednu další znělku televizní předpovědi počasí. To byl, Táňo, rok 2005.
No, to byl dost zásadní rok. To pro nás znamenalo, že od počasí, které se vysílalo ve studiu 6, pak tuším v poledních zprávách, a pak už jenom večer, tak najednou my jsme přešli k tomu, že celých, dokonce na začátku to nebylo 24 hodin, ale po určitou dobu 24 hodin se vysílalo zpravodajství. A vlastně v každých zprávách mělo být počasí. Tenhle záměr jsme ze začátku ani nevěděli, jak naplníme. Dohodli jsme se, že to počasí nemusí být všude moderované, protože Česká televize tehdy začínala se 24 vlastně se stejnými finančními zdroji, jako předtím, než ten kanál vůbec začal vysílat. To znamená, že my jsme neměli šanci získat nové kolegy a lidi, kteří by chodili vysílat. Takže my jsme ty stávající předpovědi, které se vysílaly zároveň na ČT1 i na ČT24, nechali moderované. Tam jsme samozřejmě chodili do studia a živě jsme je moderovali, zatímco všechny ostatní byly jakoby připravené pouze grafické. Znamenalo to vlastně co 2 hodiny nahrávat nové počasí. A někdy jsme to dělali i častěji, zvlášť když se vyvíjely bouřky a odpoledne jich opravdu přibývalo jak na radaru, tak na družicových záběrech, protože ona hodinu stará předpověď, málo kdo si to dnes už umí představit, že jsme předpověď počasí předtáčeli třeba kolegové, kteří chodili z Komořan v 90. letech, tak oni natočili podvečer předpověď, která se pak vysílala v 7 hodin a byla třeba stará 3 hodiny, 4 hodiny a připadalo nám to aktuální. Dnes už by se takovou předpovědí nikdo pořádně nechtěl zabývat.
Když se ještě vrátím k těm povodním v roce 1997, pokud si dobře vzpomínám, tak ty jsi byla jednou z těch, vlastně ta, která sdělovala tu informaci o tom, že spadne tolik deště, že to může způsobit stoletou vodu. Vzpomínáš se na ten okamžik? Z obecného úhlu pohledu to asi byla jedna z vůbec nejzásadnějších předpovědí v rámci tvé meteorologické kariéry, chápu-li to správně.
No a pro mě to určitě byla i klíčová zkušenost, protože já jsem tehdy stála před diváky a vlastně jsem jim měla sdělit, že meteorologické modely nám naznačují, že může přijít déšť, který má potenciál být katastrofický. Ale měla jsem nařízeno z Českého hydrometeorologického ústavu nesdělovat to tak, že opravdu něco takového předpovídáme. Je to zvláštní, my jsme nechtěli šířit paniku. A právě proto, čeho už jsme se vlastně v tom rozhovoru jednou dotkli. On ten meteorologický model Aladin, který předpověděl to obrovské množství srážek a podotýkám předpověděl ho relativně velmi přesně. Když se vezmou, jaké limity jsou u těch meteorologických modelů, tak on byl velice úspěšný. Jenom byl to model, který tehdy fungoval tuším asi 3 roky, tak to bylo miminko, co vyrostlo z plenek. A opravdu bylo to úplně poprvé, co ukázal něco takového. A všichni se na ten jeho výsledek dívali maličko s opatrností, jestli se nestalo, že zrovna teď ten meteorologický model je přece jenom ještě hodně mladý a potřebuje se učit a možná, že nic takového, co předpovídá, nepřijde nebo jenom daleko mírnějšího, než si myslí. Takže já si vzpomínám, že jsem stála před tou kamerou a teď jsem tam říkala, meteorologický model předpovídá, že bude opravdu hodně pršet. Pokud se naplní tyhle předpovědi, pak by to mohl být opravdu ničivý déšť, ale ještě si to budeme upřesňovat. A taky bych řekla, že v následujících dnech, když už potom ten déšť začal opravdu z nebe padat a bylo ho tak hodně a ten model předpovídal, že bude pršet ještě dál, tak tam už to měli kolegové po mně trošičku jednodušší. Ale tahle první předpověď, kdy se to poprvé ukázalo, tak ta byla nesmírně těžká vůbec na interpretaci a já na ní opravdu nemůžu zapomenout.
Teď uvozovky. Moderování počasí bylo svého času spíš terapii na nesmělost. Dneska mě práce zcela naplňuje. To řekla Taťána Míková v jednom z rozhovorů před skoro 10 lety. A já si troufám, Táňo, říct, že ten důvod, proč tě vlastně práce v redakci počasí naplňuje, je i fakt, že se můžeme svým způsobem podílet na popularizaci meteorologie.
Tak určitě. Popularizace pro mě je strašně důležitá a já dokonce bych řekla, že jsem se jí věnovala ještě dřív, než jsem se začala věnovat televiznímu počasí, protože různé článečky jsem psala, a to nejenom třeba do meteorologických zpráv, ale do různých časopisů, takových těch, co byly na hranici, řekněme, určitých oborů, ale byly určeny takové jakoby laické veřejnosti. Bylo to pro všechny, aby porozuměli věcem, které v některých oborech se odehrávají. No a vlastně tam to někde začínalo a čím to končí, no já nevím, máš někde seznam, ale co my už máme všecko za sebou.
Já připomenu rok 2006, kdy jsme vysílali první řadu magazínu Skoro jasno.
Zajímá vás, na které části země koule slunce nejvíc svítí? Kde v Česku zkoumají meteorologové sluneční záření nejpodrobněji? A jak vzniká duha? Halo? Korona nebo glorie? V tom případě jste s námi v pravý čas na správném místě.
Tak bylo to krásné a bylo to vlastně poprvé, co jsme se pokusili některé věci neukázat jenom tak, jak jsme zvyklí na grafice, kterou nám připraví grafici nebo kterou si zkomponujeme ze známých prvků, ale když jsme se pustili i do věcí, které nikde předpřipravené nebyly, každou z nich jsme si museli vymyslet, jak se stvární a pak ji teprve provést. Pro mě to bylo moc krásné, tahle zkušenost, protože vlastně jsme poprvé se dostali k většímu formátu a poprvé jsme taky mohli některé věci opravdu vysvětlit.
A poprvé jsme se taky pustili do psaní knihy. Nikdo z nás asi neměl tu bezprostřední zkušenost psát přímo o meteorologii a navíc v rozsahu tedy publikace. My jsme tehdy měli svým způsobem kliku, že grafik, který to pro nás připravoval, byl taky meteorolog, ale co jsme mohli nechat při přípravě té grafické podoby knižní Skoro jasna, prvního Skoro jasna, vlastně na něm, ale s tím odstupem asi jsme šli do vod, které pro nás byly naprosto neprobádané.
No já jsem svoje zkušenosti s knihami měla, ale to byly trošku knihy jiného charakteru. My jsme v té době tvořili i Atlas podnebí a tam to byl obrovský, obrovský autorský tým. Prostě u Skoro jasna, tam jsme každý dokázali ty svoje věci jenom v té dimenzi, co nám dovolili naše vlastní možnosti. A myslím, že u té další knihy, kterou jsme psali, jsme to už dělali trošičku jinak. Navzájem jsme si i radili a pomáhali a to je asi ten způsob, jak se má pracovat.
A druhá řada Skoro jasná, které se tuším chystalo v roce 2010, tak už dokázala stvárnit i meteorologické příběhy tak, abychom si uvědomili, jak důležitou roli sehrála meteorologie obecně v dějinách společnosti.
Určitě. A myslím si, že tam ten přesah byl daleko širší. My jsme se samozřejmě museli jednak pohnout dopředu, ale druhá věc byla i ta určitá popularizace. Já jsem vlastně se nikdy nepodílela na ničem, čemu by se dalo říct hraný dokument, až dokud jsme nedělali druhou sérii Skoro jasna. Protože tak by se daly ty naše scénky, které jsme tam do určité míry sehrávali, nebo nám je sehrávali najetí herci, tak ty byly podle mě velice sugestivní a mnohem lépe divákovi ukazovali problémy meteorologie, než kdybychom je my prostě na sucho vyprávěli, byť s mnoha obrázky.
Tak si jednu teď připomeňme.
Konečně v teple. Jaký teplo. Kopčeme. Tady je zima jako blázen.
A vampírko, to už si dlouho nebyl venku. To by si teprve viděl, co je to zima.
A jo. Na se blíží zase doba ledová,
no.
Čili glaciál.
Venku je všechno pod sněhem, ani jsem se nedostal k tý mamutí pasti.
Měl si vzít lyže, šlaplo by se ti lépe.
Lyže? Havrampírko, neblázni. Ty musíte prvé někdo vynalézt, když co tva začaly čtvrtohory.
S Taťánou Míkovou pro vás dneska vysíláme Zálety z Kavčí hor. Táňo, ty už se dlouhá léta a teď mi jenom připomeň, jak je to vlastně dlouho účastníš setkání televizních meteorologů z celého světa. Jak dlouho je to, co jezdíš na tyhle semináře?
Tak musím říct, že poprvé jsem byla v 90. letech, tuším, že to byl rok 96 nebo 7. A to byl ještě takzvaný Meteo Festival, kde se soutěžilo, tam soutěžily ty jednotlivé klipy o počasí. A ale potom byla na určitou dobu taková pauza, protože hlavní organizátor z francouzské meteorologické společnosti tehdy bohužel skonal a ten festival se prostě po několik let vůbec neodehrával. Ta jeho podoba, která vznikla potom po roce 2000, už byla trošičku jiná, ale každopádně je to místo, kde se potkávají meteorologové z celého světa a pro mě určitě bylo nesmírně překvapující vidět, jak předpověď počasí vypadá třeba v některých afrických zemích nebo v Asii.
Z tvého úhlu pohledu něco absurdního, co se někde na světě vysílá a pro nás se jeví jako naprosto nepřijatelné?
Tak ono asi, já bych řekla, že možná na televizní počasíčko ani ve světě nikdo nemá. Takže my Češi jsme také hodně vynalézaví, ale na druhou stranu spíš jsou to některé aspekty konkrétního života v různých oblastech, které mě překvapí, protože ta předpověď se do určité míry stává velice podobnou i právě proto, že čím dál více televizí využívá ty specializované grafické systémy, které už umí pracovat s meteorologickými modely, respektive s gryby, jejich výstupy. A tím pádem do určité míry ta grafika i to, o čem se mluví, je už do jisté míry unifikované. Ono to vypadá skoro všude stejně. Nicméně zajímavé je, jak se do počasí dostávají i ty další prvky, kromě grafiky a klasické předpovědi počasí. No a tam v přístupu k těm zprávičkám z různých konců světa je skutečně vidět, jak každá země a každá oblast má ten přístup úplně jiný. Řekla bych, že velice seriózní a dost rychlé je zpravodajství v tomhle smyslu v Americe. Naproti tomu ve Francii mají na každé popisky spoustu času a řekla bych, že tam dokážou nejenom i zpívat ve své francouzštině, ale dokonce i hrát jakési tance. Co třeba pro mě z hlediska vyprávění kolegů bylo zajímavé, když poprvé na tenhle seminář zavítal kolega z Kataru a vyprávěl nám, že u nich je voda dražší než nafta. Tak to jsou věci, při kterých si člověk uvědomí, že skutečně žijeme každý v jiném světě a vnímáme to, co je kolem nás jinak. Ale jinak jsme to pořád my lidi.
Z těch trendů, které bez pochyby vídáš, tak si myslím, že Česká televize obecně dokáže realizovat spoustu věcí napřed, že v mnoha ohledech jsme před jinými televizními stanicemi napřed, anebo s nimi alespoň dokážeme držet krok. Však taky to, že se o počasí víc mluví, nejenom, že se vyskytují nebo objevují ve vysílání ty pravidelné relace, je trend, který se objevuje ve světě a my jsme vlastně na tohle téma naskočili už taky před mnoha lety, že vlastně rozhovory a debata na téma počasí se stává součástí zpravodajství.
Je to tak rozhodně a myslím si, že pro diváka je mnohdy to povídání o počasí trochu srozumitelnější než klasická předpověď, protože my, i když máme pocit, že všechny ty věci ukazujeme dostatečně dlouho, tak protože jsme si ten obrázek už okoukali dřív, než jsme ho šli vysílat, tak my už přesně zabodneme prst do jednoho místa, tady to vidíte a za chvilku z něj jdeme dál. Pravda je, že někteří diváci, kteří ho vidí poprvé a třeba i nevnímají ty věci tak snadno jako my, nebo nejsou experti na grafiku nebo vůbec na počasí, tak pro ně zorientovat v tom obrázku je složitější. A tak si myslím, že třeba pokud se odehrává ten rozhovor doprovázený ať už grafikou, nebo třeba tím, že některé věci vysvětlujeme s pomocí některých animací, takže je pro diváka asi s nás, abych tak řekla, pochopitelný.
S Taťánou Míkovou si dnes povídáme na Kavčích horách přímo v redakci Počasí. Táňo, ty jsi se narodila posledního dubna, takže teoreticky by si mohla umět čarovat. Kdyby si to opravdu uměla, co by si udělala jako první?
Tak my máme asi takovou dobu, kdybych vzala Pandořinu skřínku a schovala bych do ní všechny viry, které zabíjejí lidi, protože zdá se mi, že to, co zažíváme letošní rok, je opravdu extrém. A pokud je pravdou, že takových vírů může přicházet v budoucnosti i víc, tak to pro mě není moc krásný způsob, jak prožít život. Mě prostě přátelé chybí. Věřím, že i já jim. No a to bych asi udělala úplně jako nejdůležitější.
Nemáš trochu strach, že v souvislosti s tou epidemií se trochu zapomene na klima, že se trošku zapomene na sucho, i když proti tomu, aby se na něj zapomínalo v Česku, děláme v redakci dost, tak přeci jenom, že téma životního prostředí a obecně důsledku klimatické změny bude jaksi schozeno někam níž, že se o něj svět pod vlivem jiných okolností přestane zajímat?
Tak já budu doufat, že to bude naopak právě v důsledku toho, že někteří lidé už nebudou moci pokračovat třeba v tom, co dělali do dneška, budou uvažovat o něčem novém. A věřím, že třeba pokrok v technologiích, posun v tom, co všechno umožňuje dneska zpracování slunečních paprsků, větrné energie, ale i další technologie. Já si myslím, že paliv je dnes k dispozici tolik druhů, že si to nikdo před 50 lety vůbec nedokázal představit. Tak věřím tomu, že právě těmhle alternativám, které budou nové, se začne věnovat víc lidí a že se budou dostávat víc do našeho povědomí.
Ani na Kavčí horách nebude chybět závěrečná štafeta otázek. Já jsem si minulou neděli povídala se svojí kolegyní ze sportovní redakce Barborou Černoškovou a tady je otázka pro Táňu Míkovou.
No já si myslím, že meteorologové a sportáci jsou si v mnohem podobní. Myslím si, že je to z toho důvodu, že vlastně spousta lidí i kolegů třeba si z nás často utahuje, z vás meteorologů, jaká předpověď vám nevyšla, ale potom, když dojde na lámání chleba, když je nějaká složitá situace typu povodní nebo sucha, tak zase každý je nalepený u televize a kouká na to. Tak mě by zajímalo, Táňo, jak to vnímáš? Jestli tě to mrzí, nebo jestli seš s tím úplně v pohodě?
Tak já mám humor v zásadě ráda, takže mě to asi vůbec nevadí. Já sama jsem často terčem svého humoru, protože nemám ráda, když si někdo dělá legraci jenom z druhých a začínám u sebe. Takže právě to, že když dojde na něco podstatného, všichni nás poslouchají a stojí o to, co řekneme, tak to je pro mě jasný důkaz toho, že neděláme nic marného. A zasmát se, to je potřeba.
A příští neděli toto se mnou bude šéfredaktor redakce sportu Michal Dusík. Na co by se ho chtěla zeptat?
Tak já řeknu rovnou, ahoj Michale, o tobě se říká, že zkomentovat umíš opravdu úplně všechno. Tak já bych chtěla slyšet, jak umíš zkomentovat předpověď počasí. A abys to neměl tak jednoduché, tak bych ji chtěla dvakrát. Jednou jako hokejovou a jednou jako atletickou.
Dva nejoblíbenější sporty Michala Dusíka a předpověď počasí hned příští týden v Záletech. Táňo, já jsem moc ráda, že jsi přijala mé pozvání a že jsme si mohli popovídat vlastně i s posluchači Českého rozhlasu. Po těch víc než 30 letech, co se známe, jsme u mikrofonu právě Českého rozhlasu spolu seděli poprvé. Mě to udělalo velkou radost, tak děkuji za to, že jsi přijala moje pozvání.
Třeba to nebude naposledy. Krásný den všem.
Krásnou neděli.